ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับเข้าสู่ช่วง CSR ในรายการแผนที่ผู้บริโภคนะครับช่วงนี้ต้องพูดคุยกับอาจารย์พิพัฒน์ยอดพิธีการจากสถาบันไทยพัฒน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณบรรลุศักดิ์ครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ครับครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับข่าวคราวในแวดวง CSR หลายๆเรื่องน่าสนใจแต่เรื่องนึงที่น่าจะพูดคุยเนื่องจากว่าสอดคล้องกับข่าวอื่นๆซึ่งเป็นนโยบายรัฐนะครับออกมานั่นคือการดูแลสังคมผู้สูงอายุ Aging Society นะครับแล้วผมก็เหลือบเห็น Facebook อาจารย์นะครับว่าแหมอาจารย์มีก็มีการทำกิจกรรมบางอย่างในเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำอะไรบ้างครับ
ครับได้ครับประเด็นทางสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นถ้าจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษซะหน่อยก็คือเมกะเทรนด์ก็ได้นะครับ
เป็นเทรนด์เป็นแนวทางที่หรือว่าเป็นกระแสที่มันรู้สึกจะพูดกันเยอะขึ้นเรื่อยๆ
คือเป็นแนวโน้มหลักที่ทุกสังคมตอนนี้ในประเทศส่วนใหญ่จะเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นก็เจอไปแล้วนะครับหลายๆประเทศในอาเซียนก็อาจจะมีโอกาสและจะต้องมาเรียนรู้จากไทยเพราะว่าเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้วนะครับในอีก5ปีข้างหน้าเราก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะครับหรือโดยสมบูรณ์นะครับก็เรียกง่ายๆก็คือว่าในวันนั้นเนี่ยเราในบรรดาคนที่เดินมาด้วยกันกับเรา5คนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็จะต้องเป็นผู้สูงวัยสัก1คนนะครับก็คือประมาณ120นะครับ
ครับ
เพราะนั้นวันนี้เองก็มีข่าวทางหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับก็พูดถึงมาตรการที่รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงคลังก็กำลังจะออกมาช่วยดูแลผู้สูงวัยนะครับที่จะมีเพิ่มขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของภาษีสำหรับการจ้างงานของผู้ประกอบการที่อาจจะมีการให้อัตราลดหย่อน2เท่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการสนับสนุนอาจจะเป็นเงินสมทบด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับองค์กรธุรกิจที่มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็คงจะต้องรอเห็นบอกว่าคลังจะมีประกาศออกมาเป็นทางการภายในเดือนสิงหานี่แหละครับ
ก็เห็นบอกว่าจะเข้าครม.ก่อนนะครับภายในสิงหาแล้วก็หลังจากนั้นก็ประกาศนะครับเป็นกฎหมาย
ใช่ครับนี่ถ้าเหลือไปดูตัวเลขตัวหนึ่งที่ในรายละเอียดมากกว่าแค่ว่าเรามีจำนวนผู้สูงอายุเท่าไหร่ในสังคมไทยนะครับ
ค
ือในประมาณ10ล้านคนปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่ต่อจากหลังเกษียณเนี่ยประมาณสัก 3.78 ล้านคนนะ
โอ้
ครับซึ่งก็ตกเทียบเป็นร้อยละก็ประมาณสัก 36% นะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะขยายเพิ่มได้อีกเยอะนะเพราะว่ามันเป็นแค่1ใน3เองนะครับนั้นในส่วนของผู้สูงอายุที่ทำงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประมาณ 60% ก็จะประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับก็มีกลับไปช่วยเหลือดูแลธุรกิจในครัวเรือนที่บ้านประมาณ 18% นะครับแล้วก็เป็นลูกจ้างเอกชนอยู่ประมาณ 12% แล้วก็ที่เหลือก็เป็นนายจ้างนะครับประมาณ 3% กว่าๆนะครับซึ่งตัวสัดส่วนที่เป็นนายจ้างที่น่าสนใจเพราะว่าเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้สูงอายุด้วยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีศักยภาพในการที่จะไปขยายกิจการในเชิงที่อาจจะเป็นกิจการเพื่อสังคมก็ได้นะครับที่จะไปช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกันเองเพราะนั้นตัวเลขตรงนี้ก็ในอนาคตก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะขยายขึ้นมามากกว่าที่เป็นอยู่นะครับทีนี้เผอิญทางไทยพัฒน์เองเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งก็เป็นกรมใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ผมเพิ่งได้ยินชื่อครับอาจารย์กรมกิจการผู้สูงอายุ
ครับคือเมื่อเดิมเนี่ยการดูแลผู้สูงอายุในส่วนนี้รวมอยู่ในกรมเดียวที่เกี่ยวข้องกับทั้งเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับ
อ๋อในพม.
ใช่ครับในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับ
ครับ
ก็เข้าใจว่าเนื่องด้วยแนวโน้มของสังคมไทยจะเปลี่ยนไปเพราะนั้นภารกิจต่างๆก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับ
ม
ันก็เลยแยกออกมาเป็นกรมต่างหากเพื่อจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เต็มที่นะครับ
ครับ
นี้เองก็จะมีประเด็นที่ว่าทางไทยพัฒน์เราก็ทำงานขับเคลื่อนเรื่อง CSR ร่วมกับภาคเอกชนมาต่อเนื่องนะครับทางกระทรวงก็อยากจะเห็นว่าจะมีช่องทางไหนไหมที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจนะครับในเครือข่ายที่เราทำงานอยู่เนี่ยกับประเด็นทางด้านผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราก็ได้มีการทำโฟกัสกรุ๊ปไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ
คร
ับ แล้วก็เดี๋ยวในเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะมีสัมมนาใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ประเด็นที่วันนี้อยากจะแชร์กับท่านผู้ฟังแล้วก็คุณศักดิ์ก็คือว่าในโฟกัสกรุ๊ปครั้งนั้นเนี่ยเราได้มีการเสนอช่องทาง4ช่องทางนะครับที่ภาคเอกชนจะเข้ามาดูแลหรือว่า สร้างโอกาสทางธุรกิจก็ได้นะครับกับผู้สูงอายุนะครับซึ่ง4ช่องทางนี้ก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการจ้างงานหรือ employment นะครับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ procurement นะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหรือเรียกว่า development นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการสร้างธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า new business ก็คือการลงทุนหรือร่วมทุนที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า investment นะครับดังนั้นก็จะจำง่ายๆก็มี employment procurement development แล้วก็ investment นะครับซึ่ง4ช่องทางนี้ในรายละเอียดก็คือว่าถ้าเป็นธุรกิจที่ดำเนินอยู่ปกตินะครับอย่างบริษัทองค์กรขนาดใหญ่ๆทั่วไปทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาได้เลยทันทีใน2เรื่องนะครับช่องทางแรกก็คือเรื่องของการจ้างงานนะครับเพราะตกปกติในแง่ของเอกชนเนี่ยไม่ได้มีข้อบังคับทางกฎหมายว่า60ปีปุ๊บจะต้องเกษียณนะครับไม่เหมือนภาครัฐราชการนะฮะเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายบริษัทเนี่ยจริงๆเขาก็ทำอยู่แล้วล่ะครับก็คือการขยายเวลาทำงานออกไปเพิ่มเติมนะครับมากกว่า60ปีโดยอาจจะเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่อาจจะมีความต้องการก่อนนะ
ครับ
ตำแหน่งเหล่านั้นก็อาจจะเป็นได้ทั้งระดับบริหารระดับปฏิบัติการซึ่งก็อาจจะต้องอาศัยทักษะหรือความเชี่ยวชาญของผู้ทำงานประจำตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นโดยทั่วไปผมว่าร้อยละ90กว่าเนี่ยมีอยู่แล้วนะคร
ับ ใช่ครับ
นะครับทีนี้เราจะทำยังไงถึงจะขยายตัวปริมาณหรือว่าให้องค์กรธุรกิจที่อาจจะไม่ได้พิจารณาตรงนี้อย่างจริงจังเข้มข้นเนี่ยมาทำมากขึ้นนะครับ
ครับ
ซึ่งก็ประจบเหมาะกับเรื่องของมาตรการทางภาษีที่กำลังออกมาพอดีนะครับว่าจะมีเรื่องของการลดหย่อนซึ่งก็จะจูงใจมากขึ้นนะครับ
ครับ
ส่วนอีกช่องทางหนึ่งที่ผมคิดว่าทำได้ทันทีแล้ววันนี้ทางไทยพัฒน์เองเราก็ได้เดินสายไปคุยกับบริษัทต่างๆในเครือข่ายเราไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นใกล้ตัวหน่อยก็คือว่ามีอะไรไหมในองค์กรที่เราสามารถที่จะจัดซื้อหรือจัดหาจากการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยผู้สูงอายุได้บ้างนะยกตัวอย่างเช่นของว่างเบรกนะครับซึ่งเราก็เคยคุยกันในเรื่องนี้ในภาพใหญ่ไปแล้วว่าเราจะช่วยสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนโดยการจัดซื้อสินค้าใช้สอยที่อยู่ในประจำวันนะครับทุกบริษัทมีมีตติ้งมีการประชุมก็ต้องมีการเสิร์ฟเบรกของว่างเดิมทีที่ผ่านมาเราก็จะคุยว่าเราไปช่วยวิสาหกิจชุมชนในภาพใหญ
่
แต่ว่าวันนี้เราก็สามารถที่จะออกแบบที่จะเข้าไปเจาะเฉพาะการดูแลหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุในกลุ่มวิสาหกิจอาชีพอะไรต่าง
ๆ
ซึ่งตรงนี้ก็จะมีการทำบันทึกความร่วมมือบางอย่างในงานที่เราจะจัดในเดือนหน้าเหมือนกันกับบางบริษัทนะครับ
เยี่ยมเลยครับ
ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถจะทำได้เลยใน2ช่องทางนี้นะครับ
คร
ับ ส่วนอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นลองเทอมแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานราชการออกมาช่วยเหลือนะครับทั้งสวทช.ทั้งสำนักงานวัตกรรมนะครับทั้งสถาบันอาหารที่จะเข้ามาดูแล ว่ามีบริษัทที่ประกอบกิจการเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยจะทำยังไงถึงจะพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะครับ อย่างเมื่อวันก่อนก็เห็นบริษัทขนาดใหญ่นะที่ทำเรื่องอาหารอย่าง CPF เนี่ยก็ออกมาพูดว่าเรากำลังจะทำแคตตากรีเรื่องของอาหารเฉพาะเจาะจงหรือเฉพาะกลุ่มลงไปนะครับซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วในส่วนของที่เป็นผู้ป่วยที่เขาป้อนในโรงพยาบาลแต่ว่าในอีกไม่ช้าไม่นานเราก็อาจจะได้เห็นแคตตากรีของอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งก็จะมีการออกแบบเรื่องของโภชนาการต่างๆให้เหมาะสมนะครับหรืออย่าง SCT นะครับเขาก็จะมีเรื่องของวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งภายในที่อาจจะถูกออกแบบแล้วก็พัฒนาโดยฝ่าย R&D ที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถจะใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับหรือแม้กระทั่งพวกสินค้าอุปโภคบริโภคใช้สอยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมนะครับหรือกางเกงในสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราก็ทราบดีว่าผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของการกั้นการอะไรต่างๆนะครับที่ผ่านมาเราอาจจะมีแค่แพมเพิร์ดนะครับแต่ว่ามีบางบริษัทที่เขาทำธุรกิจทางด้านนี้ก็ออกแบบมาเป็นกางเกงในที่จะสวมใส่แล้วก็ทำให้เกิดความสะดวกสบายในชุมชนได้เลยนะมีการพัฒนาหุ่นยนต์นะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แอดแวนซ์หน่อยนะครับสำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุในบ้านสำหรับครัวเรือนที่อาจจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ตามบ้านนะครับแล้วก็ภาคการเงินนี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าเรามีการคุยกันนานแล้วล่ะครับเรื่องสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุในทำนองที่ว่าจะเป็น reverse mortgage แต่ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นสักทีเพราะว่าข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นกระทรวงคลังก็จะรับออกมาเป็นโต้โผว่าจะทำไงถึงจะดีไซน์มาตรการเหล่านี้ให้ธนาคารโดยเฉพาะธนาคารรัฐก่อนเนี่ย
ร
เริ่มที่จะเอาทรัพย์สินที่ผู้สูงอายุจริงๆแล้วท่านก็มีปัญญาหามาได้จากการทำงานทั้งชีวิตของท่านนะครับเรามาจำนองแล้วก็เอาเงินสดไปใช้ในรายเดือนซึ่งนี่ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระลูกบุตรหลานหรือทายาทด้วยนะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการ development ส่วนช่องทางที่4จะเป็นช่องทางที่เราจะเข้าไปเชิญชวนให้บริษัทเนี่ยอาจจะแปลงสภาพของชมรมผู้สูงอายุนะครับให้เป็นกิจการเพื่อสังคมนะครับเพราะเดิมทีอย่างคุณบุญศักดิ์อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพนักงานหลังเกษียณก็จะมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่กิจกรรมก็จะเป็นในเชิงการรวมกลุ่มสันทนาการ
ใช่ฮะ
เราก็จะอาจจะยกระดับขึ้นมาว่าในเมื่อเรามาสันทนาการกันเนี่ยเรามีโอกาสจะทำงานอดิเรกทำของประดิษฐ์แล้วก็อาจจะส่งไปจำหน่ายกลับไปยังบริษัทต้นสังกัดได้ไห
ม
นะครับโดยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ที่อยู่ในชมรมที่ก็เป็นผู้บริหารชมรมมาเป็นคณะกรรมการของกิจการนี้เลยนะครับแล้วก็จะไปขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วย
ครับ
อันนี้ก็เป็นช่องทาง4ช่องทางที่เรานำเสนอกันในวันนั้นครับ
อืมครับซึ่งครั้งหน้าที่อาจารย์จะจัดขึ้นมันก็จะเป็นรูปธรรมอันนี้เราเสนอเป็นรูปแบบเป็นวิธีการแนวทางในการจะสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีเรียกว่าอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
ครับ
แล้วประชุมครั้งหน้าเนี่ยอาจารย์เห็นเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากในเรื่องของการลงสัตยาบันแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์
ครับคือ4ช่องทางที่เราพูดกันในคราวที่แล้วเนี่ยคล้ายๆกับเป็น entry point ที่จะเปิดไอเดียหรือมุมมองให้กับบริษัทได้เห็นว่าเราสามารถจะใช้ช่องทางเหล่านี้ในการที่จะเข้ามาคอลเลกต์แคปเจอร์โอกาสในตลาดผู้สูงอายุได้นะครับส่วนในสัมมนาครั้งหน้าเนี่ยเราจะลงไปในรายละเอียดอีกระดับหนึ่งก็คือว่าจะมีการพัฒนาเป็นคล้ายๆกับไกด์แดนซ์นะหรือแนวทางของธุรกิจนะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้วิธีการศึกษาวิจัยพอสมควรเพราะว่าเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสากลที่ทั้งสหประชาชาติเองก็มีการออกหลักการบางอย่างมานะครับ แล้วก็หน่วยงานที่เป็น ILO นะที่เป็นเรื่องขององค์กรทางด้านแรงงานระหว่างประเทศก็เคยมีการออกเขาเรียกว่าเป็น older worker recommendation คือข้อแนะนำสำหรับแรงงานที่เป็นผู้สูงวัยนะครับเราก็จะเอาตัวข้อแนะนำหลักการเหล่านี้มาประมวลแล้วก็จะทำเป็น business guidance สำหรับองค์กรธุรกิจในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีแบ่งออกมาแล้วเป็น3หมวดด้วยกันนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็น preparation คือการจัดการเตรียมพร้อมนะเพราะว่าในองค์กรธุรกิจเองเนี่ยเราอาจจะรอให้ผู้สูงอายุพ้นอายุ60แล้วค่อยดำเนินการเลยไม่ได้ก
็อาจจะต้องมี
การเตรียมการนะทั้งในเรื่องของทางการเงินทางการดำรงอยู่ชีวิตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็คงจะมีการจัดทำหลักสูตรอะไรบางอย่างนะครับ
อ
ันนี้คือเรื่องของ preparation อีกหมดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัว participation ซึ่งจะทำยังไงถึงจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในโอเปอเรชันของเราเนี่ยมีส่วนร่วมในเรื่องของทั้งการทำงานต่
อ
หรือการซัพพลายผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างกลับมายังตัวโอเปอเรชันนะครับหรือในเรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างอื่นๆที่บริษัทจะจัดหาให้นะทั้งในเชิงของ CSR ก็ดีหรือในเชิงของการดำเนินธุรกิจก็ดีนะครับแล้วก็ในหมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องของ protection นะครับดังนั้นผู้สูงอายุในพอถึงจุดหนึ่งก็อาจจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเรื่องของสมรรถภาพเรื่องของศักยภาพทางร่างกายก็จะลดน้อยถอยลงแล้วก็ในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆก็อาจจะต้องมีการดูแลเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการทำไกด์แดนสำหรับองค์กรธุรกิจซึ่งเราก็อาจจะมีการหารือในงานวันนั้นนะครับเราถ้าหากว่ามีการกันกรองรีวิวจนเห็นชอบร่วมกันนะเราก็จะเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับ
ครับ
ซึ่งก็คงจะจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะไปผลักดันต่อไปนะครับ
ครับครับอันนี้ก็เห็นทิศทางนะครับว่าทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนเององค์กรพัฒนาเอกชนเองเนี่ย ก็มองเห็นร่วมกันนะครับย้อนกลับไปที่พม.เขาตั้งกรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยภารกิจเขาเนี่ยจะดูแลครอบคลุมผู้สูงอายุมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์พอจะทราบ
ครับคือหลักโดยหลักเนี่ยเนื่องจากอย่างที่เรียนว่าที่มาของกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยก็เกิดมาจากกรมประชาสงเคราะห์นะครับ พราะฉะนั้นบทบาทหลักในส่วนแรกเลยที่เป็น mandate ของกรมกิจการผู้สูงอายุก็คือการเข้าไปดูแลช่วยเหลือในเชิงสงเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการจัดหาที่อยู่อาศัยปัจจัย4ให้กับผู้สูงอายุที่อาจจะขาดแคลนนะครับนั้นในวันนี้ทางกรมก็จะมีหน้าที่ภารกิจในเรื่องของการจัดตั้งหรือจัดทำศูนย์การดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการดูแลรายได้ให้กับผู้สูงอายุโดยที่จะมีกรอบในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีกองทุนผู้สูงอายุที่วันนี้ก็มีการเข้าไปพิจารณาจัดสรรโครงการเพื่อจะช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งในแง่ของการให้เงินอุดหนุนแล้วก็ในเรื่องของการให้สินเชื่อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางของกรมเนี่ยเบื้องต้นก็จะเน้นในเรื่องของการดูแลในเชิงสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับส่วนหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลความประยุกต์ของผู้สูงอายุที่อาจจะสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านได้อยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนได้แล้วก็ในระดับต่อมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่จะเข้ามาร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างเช่นสถาบันไทยพัฒน์ในการจะเชิญชวนภาคีอื่นๆเข้ามาร่วมในการผลักดันตรงนี้ร่วมกันครับ
ครับหลายปีที่ผ่านมาเราพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ในการจะเตรียมพร้อมจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยครับมานานผมเห็นปีนี้นะครับอาจารย์ที่เราเห็นเหมือนกับว่ามีการทำกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นนะ
ครับ
แล้วก็รัฐบาลเองก็เหมือนกับให้มาสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น
ครับ
คงคาดว่าคงจะเห็นทิศทางเห็นแนวโน้มที่จะพัฒนาบุคลากรทรัพยากรมนุษย์ที่ค่อนข้างที่จะมีอายุมากขึ้นหลังเกษียณมากขึ้นให้มีประโยชน์กับสังคมมากยิ่งขึ้น
ใช่ครับใช่ครับก็อาจจะเป็นถึงจุดทามมิ่งที่เป็นจุดคลิกพอดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวกันอยู่พอสมควรแต่มันมีโมเมนตัมบางอย่างที่ว่าแรงส่งอาจจะทำให้ทุกภาคส่วนวันนี้ตื่นตัวแล้วก็หันกลับมาทำเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมจริงจังมากขึ้นนะครับ
ครับผู้สูงอายุอย่างผมยังไม่ถึงนะครับเกือบนะแต่ว่าก็เห็นโอกาสนะครับ มีพัฒนาการแล้วก็มีการเตรียมพร้อมผมชอบที่อาจารย์บอกว่ามันต้องมีการเตรียมพร้อมกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าถึงในช่วงเกษียณเพราะถึงเวลานั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะปรับตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากถ้าเกิดเตรียมพร้อมมีมาตรการมีความรู้อะไรใส่เข้าไปก่อนเนี่ย
ใช่เลยครับ
ว่ามันจะได้มีการรับมือกันอย่างถูกต้อง
อันนั้นแหละครับซึ่งผมเองก็จะได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับว่าเรื่องของหมวด preparation เนี่ยก็จะทำให้พวกเราท่านๆเนี่ยที่ฟังรายการอยู่ที่กำลังจะเป็นผู้สูงวัยเนี่ยก็สามารถจะรู้ทิศทางข้างหน้าว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไร
ครับโอเคครับวันนี้หมดเวลานะครับเรื่องนี้สัปดาห์หน้าต้องต่อครับอาจารย์น่าสนใจ
ผม
นะครับนี่ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีคร
ับสวัสดีครับรายการเราก็หมดเวลาลงพอดีนะครับพบกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์7:30 น.เป็นต้นไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ 96.5 FM คลื่นความคิด